þurft að ná í skottu á henni aldreiður.
Já, ég, já, þið dreymdu
það. Það aldrei eftir að brindi sér nokkuð tíma sagt að hann dreymt nokkuð.
Nei.
Ég spurði það þinn dag.
Já, aldrei dreymt nokkuð.
Það sagði hann nú.
Þekki hann svo vel.
Já.
Nei.
Aldrei, nei.
Ekki þeim mann. En hérna, þið dreymdu þarna árið, þá dreymdu þið tölur, úrslita tölur í kosningunum 79.
Mig?
Þig, já.
Já, býttu 79, það er alþingiskosningar.
Já. Desemberkosningunum. Desemberkosningunum.
Já.
Hefur nokkuð tíðan dreymt svona draum áður eða síðar?
Nei. Heyrðu, ég man ekki lengur, sagði þér það?
Já, já.
Það var eitthvað alveg hreint fáránlegt og óraunhæft sem að mér dreymdi var ekki.
Við skoðum sjá það á eftir.
Já, ég man ekki eftir.
En þið eru ekki dreymt neitt svona fyrir eða síðar?
Nei, ég man það mér dreymdi fyrir borgarstjórnarkosningarnar 1982, þá dreymdi mér mjög vel alltaf.
Nú, hvernig var sá draumur?
Nei, mér dreymdi, ég man ekki neina drauma, en hérna, mér dreymir oft mjög illa. Ég var iðulega svona nálgast martraðir. En ég man ekki, ég man eftir því að hérna...
En þú manst ekki eftir hvernig var þið voru þessi góðu draumar?
Nei, það það bara eitthvað betra veður og bjartar yfir fólki, þannig að það kannski bara...
Ekkert einhver tölur eða, eða neins svona
nei,
tátt?
Nei, það ekki alveg öruglega ekki.
Nei, þú manst ekki eftir nei. Hvernig það var?
Nei, og ég man ekki eftir því að hafa heyrt. Sko, í þeim kostningu þá var maður svo óskaplega innviklarar inn í þetta saman. Og mikið vera að spá heldur úrslit, ég man ekki eftir því að neina okkar hafi verið talað það að sér hafi dreymt neitt fyrir neinu. Og það var þó stór hópur, ekki að held ég alveg örugglega ekki. Nei. Því miður.
En hefur einhvern nokkuð tíma dreymt fyrir því hvað þið eruð gamlar?
Nei.
Hefur aldrei það nokkuð þetta reynd kerti, logandi kerti eða...
Drennt bál.
Drennt bál, já. Og hvernig var það?
Það var svona einhver martur sér veka, það var svona allt standið ljós og lög, bara að reykja. Ég held að það að ég hef verið að hérna alveg hvort að horfa umræðið þáttum kjarnorkustríð eitthvað svona þá þannig fór að sofa, það var einhver mjög greinleg skýring á því, sko.
Já.
Það var, já, einhver ótti við svo, að heimur stæði ljósum lögum.
Pappi.
Sem ég vissi þá, ég hugsaði strax ég vaknaði, ég mér dreymdi þetta af því að ég var að gera það að hugsa þetta í gær, ég man ekki hvað það var lengur að lesa.
Ég man þetta þegar ég var strákur, þá var mér sagt að menn dreymdi bál, þá var það fyrir deilum.
Að það er einhver deyja?
Nei, fyrir deilum. Hafið þið heyrt
að það er fyrir hvað?
Deilum.
Já, og ég þarf ekki saman við það skal segja það að Björgvin, hann dreymdi, ég held að verið 36. Þá dreymdi hann Björgvin, við vorum þá trúluð, að það stóð allt í björtu bál í Lækjatorgi. Og hann sagði það sjálfur, það var fyrir stóru verkfalli, það var ekki mörg verkfall þá. Það var verkfalli bílum, við þurfum að ganga á ballið og komast við ekkert á milli nema, og það voru einhverja deilur þá hjá bílstjórum. Þeir voru allir bílstjórar í verkfalli. Og hann, af því þar voru bílastöðuna, voru allir þarna í Lækjatorgi og strætsvagnin og allt. Hann dreymdi fyrir því, sagði það að þetta væri fyrir þessu verkfalli. Þetta Björgvin hann er stundið verið að dreymi eitthvað. Hann bara aldrei hugsaði með þetta, aldrei skrifaði niður og eflaust búin að gleyma því öllu. Og hann fær stundum að vera búin að, hérna, dreyma svo fyrir daglátum.
Já. Já, þú
ætti
kannski að tala við hann.
Hefur ykkur nokkuð tímann dreymt fyrir, dreymt gullhringi eða eitthvað slíkt?
Nei, ekki kvöðum, nei.
Skartgripi?
Nei, ekki skartgripi. Mér dreymir, mér dreymir nú alveg mikið, það kannski því sé svo mikið. En hérna, að maður segja að dreymast einhverja hluti, mér dreymir frekar eitthvað svona situasjónir, eins og þetta, sko, að Reykjavík er að brenna eða ekki hluti. Ég man bara eiginlega aldrei eftir því að, nei. Eins og dreymdi mig að ég væri búin að missa alla tennurnar, það var alltaf ógulegt. Og þá spurði ég eitthvað fyrir hverju það er missa tennur og Önnu Helgu systur, hún, fulla svona eitthvað, fyrir hverju þetta og fyrir hverju hitt og hún sagði mér nú eitthvað en ég man ekkert eftir hvort að það kom okkur fram.
Hefur dreymir ennistundum nokkuð?
Já og það er alveg svolítið svona vinkona að spjalla svolítið um þetta sko fyrir hverju það sé að dreyma þetta og ég voru verfið það. Ég ætlaði, hún ætlaði nefnilega að koma henni í gæri mitt sko, hún kost ekki.
Já, hún
kom eiginlega í gæri því ég ætlaði að láta hann að hitta það líka því að ég hef grunum að hún geti sagt þér eitthvað svona sögur.
Já, hún svona hugsandi.
Já.
Laugavegi 49a, miðvikudaginn 30. janúar 1985, Björn Benediktsson segir frá. Mér langaði að spyrja þig eitt, Björn.